បាទខ្ញុំបានខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបើស្ថានភាពនយោបាយអំណោយផលស្រ្តីថ្ងៃសុកស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតបរទេសមួយប្រចាំកម្ពុជាជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាមិនទាន់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរឿងមនុស្ស3នាក់ដែលត្រូវបានគេលក់បន្តគ្នានិងបង្ខំឲ្យធ្វើការនោះនៅឡើយទីរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនដល់អ្នកនាងទស្សនាជីបន្តបន្តបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាគណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយបង្ហាញថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំង2រូបនឹងវិលត្រឡប់ចូលមកប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយវិញនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានបង្ហើបថាខ្លួននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតបើស្ថានភាពនយោបាយអំណោយផលតែយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទីបើការដំណើរការចេញនោះគ្មានការគ្រប់គ្រងពីអតីតមេបកប្រឆាំងទាំងពីរសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យបានបង្ហើបថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខដើម្បីប្រមូលកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់នោះប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទីវណ្ណុលកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានតែងតាំងលោកផច្ចិថាជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះដោយយោងទៅលើអតីតការងារអ្នកនយោបាយរូបនោះថាជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកជាតិខ្មែររបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកផច្ចិថាបានប្រាប់វាលីនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបកនេះនឹងពិចារណាចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបើការព្រៀងកំហែងផ្នែកនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប
់បើសិនណាបរិយាកាសនយោបាយគួរយើងចូលអាហ្នឹងយើងពិចារណាណាពេលបើសិនណាបរិយាកាសដូចសពថ្ងៃនៅមានការចាប់ចងគម្រាមកំហែងការបញ្ចេញមតិក៏ពិបាកអីក៏ពិបាកអាហ្នឹងក៏យើងក៏ពិបាកក្នុងការសម្រេចរឿងថាចូលបោះឆ្នោតឬមិនចូលដែរ
ចឹងមានតែត្រៀមអីដល់ណា
ត្រូវហើយអានោះគឺថាយើងគាត់នៅតាមពិនិត្យមើលបរិយាកាសទាំងអស់នឹងមើលតើវាមានការប្រែប្រួលបែបណា
តែយ៉ាងណាលោកផច្ចិថាបានគូបញ្ជាក់ថាការត្រៀមខ្លួនទៅប្រគល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកលតិសៈបែបនេះមិនមែនមានន័យថាជាសញ្ញាបែកបាក់របស់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានរំលាយផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកថាដំណើរការនេះឆ្ពោះទៅប្រមូលកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបន្ថែមពីនេះលោកថានៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងការចូលរួមប្រគល់ការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកនេះនឹងស្វែងរកការរួបរួមជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចេញមកបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មីផងដែរគណៈសកម្មជនខ្លះកំពុងតែរងការគំរាមកំហែង
ទីទីសូមឲ្យទៅពិនិត្យមើលវិធីឈ្មោះចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាទោះបីយើងបានចូលបោះឬមិនចូលបោះទៅបោះឬមិនទៅបោះជាសិទ្ធិរបស់យើងប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យមាននៅក្នុងបេជីឲ្យហើយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ចងអ្នកនយោបាយវានឹងមិនកើតឡើងទេដរាបណាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះ
របស់គាត់ជានយោបាយគាត់មានទីតេសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញគាត់គុំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយក្រុមប្រជាក្រៅច្បាប់អត់មានបញ្ហាអីទេ
សហការីស្និទ្ធនិងលោកកឹមសុខាគឺលោកមីសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកសំរងស៊ីមានគម្រោងដើរលើផ្លូវនេះមែនវាជាការរំលោភលក្ខន្តិកៈនៅទីក្រុងម៉ានីលឆ្នាំ2012មុនការច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលការនេះលោកថាទុកឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកវិនិច្ឆ័យអញ
្ចឹងយើងឃើញហើយថាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនឹងយល់ថាតើអ្នកណាក្បត់អ្នកណាក្នុងគណៈដែលមេបកកំពុងតែត្រូវបានញោមញីដោយតុលាការគឺថាបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយចឹងហើយយើងឃើញថានេះជាការក្បត់ដៃគូឬក៏យ៉ាងណានៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកឲ្យពិន្ទុជាអ្នកវិនិច្ឆ័យថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវបាទ
ចំណាយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានចេញមកបង្កើតគណៈបកកាយសម្រងកម្ពុជាលោកអ៊ូចន្ទរតន៍យល់ឃើញផ្ទុយពីលីដោយលោកថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតមែននោះវានឹងពុះជ្រៀកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែតូចថែមទៀត
ពូជទៀតនោះវាកើតពីភ្លើងទៀនហើយនឹងជាមនុស្សនោះតែបើភ្លើងទៀនប្រកាសបែបនេះវានិយាយថាភ្លើងទៀនទៀនយកក្រុមគាត់ទៅវិញហើយទៀនបានប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណាព្រោះអើពីជាប្រវត្តិនេះគ្រប់គ្រងនឹងបានសម្រាប់ចិត្តទៅហើយសម្រាប់ចិត្តថាចូលឃើញការរបូរមិនប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទៀងទៅទៀងមកវិញហើយនឹងមានទៀងងាកទៅរកជ្រុងខាងរបស់គាត់វិញហើយតែអ្នកខ្លះនោះជ្រុលដំណើរមករបូរហើយអាចនឹងមិនត្រឡប់ទៅវិញ
នយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកបណ្ឌិតសេកសុជាតិបានមើលឃើញថាការប្រកាសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចង់បង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងមិនជោគជ័យទេបើខ្វះការគ្រប់គ្រងពីលោកសំនឹងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានុខ្
ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ចូលរួមវាជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានការឯកភាពឬក៏ការមូលមតិគ្នារវាងអតីតមេដឹកនាំសំនឹងស៊ីនិងកឹមសុខាទេគណៈបកនេះគឺមិនមានអតិពលឬក៏មិនមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់សង្គមជាតិថាផ្សាយនៅកម្ពុជាដែរ
អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកាត់ចេញពីការចុះបាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសមនឹងស៊ីរបស់លោកសមនឹងស៊ីទទួលបានអាសនៈទាំងក្នុងរដ្ឋសភានិងឃុំសង្កាត់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបក្សកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នតែយ៉ាងណាគណៈបក្សនេះត្រូវបានតឡាការកំពូលរំលាយផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយអំឡុងចុងឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាចំណាត់ការនេះជំរុញឲ្យក្រមប្រទេសលោកសេរីចាត់វិធានការមួយចំនួនរួមទាំងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EB 20% មុនកាលកំណត់ដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះករណីនេះពួកគេបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ដារឡើងវិញដើម្បីធានាយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទលោកនាយកទីមេត្រីស្ថានភាពនយោបាយនេះដែរនៅថ្ងៃនេះស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលតែងតែតវ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះបានបន្តដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតបរទេសមួយនៅប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងន័យដែលពួកគាត់អះអាងថាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាដោះលែងក្រុមគ្រួសារពួកគេដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនោះករណីនេះសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋជំរុញទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិជាសារមួយបង្ហាញថាពួកគេអស់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយការនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេកញ្ញាខាត់លក្ខណារីកាបន្ថែម
ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខស្នើទៅស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសមាជិកគ្រួសារពួកគេដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយពួកគេថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពេញលេញនៅឡើយការបន្តដាក់ញត្តិស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជារបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្វាមីពួកគេដែលជាអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញឡើយខណៈពួកគេអះអាងថាការឃុំខ្លួននោះជារឿងអយុត្តិធម៌ភរិយារបស់អតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនធនគឺអ្នកស្រីសេងចន្ទធនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការបន្តដាក់ញត្តិដោយសារពួកគាត់ចង់ឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់ក៏ហៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅសាកសួរដោយសារបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីថាកម្ពុជាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើពីនេះអ្នកស្រីថាពលរដ្ឋដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់ក្នុងបញ្ចេញមតិមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយគិតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងទេ
ដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ដល់រឿងដែលក្រុមស្វាមីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកខ្ញុំនេះដែលកំពុងជាប់ខែឃុំឃាំងទាំងអយុត្តិធម៌ដែលពួកគាត់គ្មានកំហុសសោះអញ្ចឹងខ្ញុំមកហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសទៀតទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបាត់សិទ្ធិសេរីភាពហ្មងដែលអត់មានដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទទួលបានហើយជាពិសេសក្នុងការនិយាយស្ដីអីគឺត្រូវបានចាប់ត្រូវបានចងដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌
យ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខនេះក៏មានការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អាជ្ញ ាធរជាច្រើនអ្នកខណៈដែលស្ត្រីទៅដាក់ញត្តិមានគ្នាប្រហែល10អ្នកប៉ុណ្ណោះក្រោយពីតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតប្រហែល1ម៉ោងស្ត្រី2អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដាក់ញត្តិនៅក្នុងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីសេងចន្ទនដែលបានចូលទៅដាក់ញត្តិនោះបានលើកឡើងថា
គាត់គ្រាន់តែនិយាយជាមួយយើងថាគាត់នឹងដោះស្រាយជួយដោះស្រាយពួកខ្ញុំហើយជួយហៅម្ចាស់ហត្ថលេខាទាំងអស់នោះដើម្បីជួបជំនួបប្រជុំគ្នាដោះស្រាយនៅបញ្ហាទុកលំបាករបស់ពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់គាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះចឹងចាអញ្ចឹងគាត់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
តែយ៉ាងណា VOD មិនអាចស្វែងរកការបញ្ជាក់ជុំវិញករណីនេះពីតំណាងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃនេះនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការដាក់ញត្តិរបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃស្រុកទៅប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនេះពេលនេះដោយសារពួកគាត់អស់ជំនឿលើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាទើបពួកគាត់នាំគ្នាទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិបែបនេះ
ពេលយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់តើនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយរហូតដល់មានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានការផ្ដាល់អនុសាសន៍ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសបីរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏ចេញទៅថែមការមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតថាចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើកម្មជនការពារបរិស្ថានកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏កម្មជននៃគណបកនយោបាយជាដើមណាអាហ្នឹងគឺវាកើតចេញចឹងពីរឿងសិទ្ធិភាពប្រឡងមកនឹងហើយអញ្ចឹងអាការទៀនទីឲ្យមានការដោះលែងនឹងគូសាពួកគាត់ហើយគាត់យល់ថាស្ថាប័នណាអាចនឹងគឺអន្តរាគមន៍បានអានឹងគេចិត្តបកគាត់ទៅបាន
កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកនូវការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការមួយនេះនិងកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធតុលាការឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសពីការរិះគន់នឹងការចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិការជំរុញរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានធ្វើឡើងក្រោយពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយសរុប15នាក់ក្នុងសំណុំរឿងពីរផ្សេងគ្នាត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាផ្ដន្ទាទោសជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងខែតុលាក្នុងនោះមានការកាត់ទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន7នាក់ដែលជាសមាជិកខ្មែរថៅរៈសមាជិកសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបពីបទញុះញង់អបិសិទ្ធិបទអក្រិតជាអានឬបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលើសពីនេះការកាត់ទោសកូនអតីតសកម្មជនបក្សប្រឆាំងគឺកុមារកសវណ្ណឆៃអាយុ16ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទញុះញង់និងប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈជាដើម
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទិញដីឯនៅវិញនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពួកគេក្រោយពីពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនលក់ដីមួយបានលក់ដីតែមិនមានដីជាក់ស្ដែងក្រោយពីពួកគេបានបង់លុយរួចទៅហើយនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអះអាងថាពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបើមានពាក្យបណ្ដឹងលោកណាត់សភីរីកាបន្ថែម
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតវត្តសំរោងអណ្ដែតរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាគ្នារៀបចំពីបណ្ដឹងប្តឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន WCC ដែលពួកគេអះអាងថាបានលក់ដីខ្ចាល់នៅស្រុករលាផ្អៀនិងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យពួកគេរាប់រយគ្រួសារនិងកិច្ចវេមិនព្រមមកដោះស្រាយប្រគល់លុយឲ្យអ្នកទិញវិញអ្នកស្រីយ៉ែមណារិនដែលអះអាងនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះថាគាត់ទិញដីពីក្រុមហ៊ុន WCC ចំនួន23ឡូដែលមានតម្លៃសរុប 21,600 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅភូមិទឹកល្អឃុំទឹកខួតស្រុករលាផ្អៀដោយបង់ពីដំណាក់កាលរួមមានដំបូង 80% និងក្រោយមកត្រូវបង់ 20% ទៀតដើម្បីទទួលបានប្លង់រឹងពីក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីថានៅពេលធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់គាត់បានបង់ប្រាក់ 80% តាមការព្រមព្រៀងនិងទុក 20% ទៀតបង់ផ្ដាច់នៅពេលទទួលបានប្លង់ពីក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែក្រោយពេលបង់លុយ 80% រួចរហូតដល់ដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះច័ន្ទសុគន្ធបែរជាប្រាប់គាត់ថាមិនមានដីឲ្យគាត់ទៅវិញ
សតិនោះដីគេកំពុងតែចាក់តែអត់ទាន់បានបោះគោទេកថាខ្ញុំគូអត់ដកគូកន្លងប្រព័ន្ធនោះឥឡូវទៅតាមវាអត់ទាន់បោះគោទេតែគេតែបោះគោដីឡើងទៅគាត់ហើយតែយើងនៅក្នុងប្រមូលសិនខ្ញុំមិនឃើញថាគេទៅបាត់ក្រុមដីគេប្រមូលសិនហើយយើងគេយកទៅ ហើយយើងធូរថ្លៃដែរ1000ឯងគេថាចេះត្រូវបង់ 80% ទៅទៅដីហ្នឹងគេខំទៅបាយខោអញ្ចឹងយើងទិញទៅហើយយើងក៏ប្រាប់ថាមានដីឲ្យទេហើយយើងសុំលុយវិញ1500លើឲ្យដែរចាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេថាចាដីគេយកវិញឯដីហ្នឹងអលិកាគ្រប់និយាយចឹង
លោកជុំបញ្ញាជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3អង្គថាគាត់បានទិញដីពីក្រុមហ៊ុន WCC ចំនួន3ឡូក្នុង1ឡូក្បាល5ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ20ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាំងពូនឃុំពៀមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយបង់រំលោះចំនួន1ឆ្នាំហើយក្នុងមួយខែត្រូវបង់300ដុល្លារប៉ុន្តែលោកបានផ្អាកបង់លុយឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រហែលជា3ទៅ4ខែចុងក្រោយនេះដោយសារតែលោកទទួលព័ត៌មានថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលក់ដីខ្ចោលឲ្យពួកគាត់លោកបន្តថាពួកគេនឹងនាំគ្នាប្រជុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីប្រមូលឯកសារទិញលក់និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រៀមដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះ
គាត់ទីប្រែរហូតអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំលើអត់មានទំនុកចិត្តលើគាត់ទៀតទេថាលើថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះពេលដែលគាត់ណាស់ពួកខ្ញុំជួបគាត់អត់ជួបពួកខ្ញុំហើយពេលដែលពួកខ្ញុំទៅទៅគាត់គាត់អាចលើទៀតតែថាគាត់អត់មានខប្រាក់ពួកយើងថាឡើយគាត់ប្រមូលអីទេហើយយើងទៅជួបគាត់ទៅជួបតែអត់មានបានជួបគាត់អញ្ចឹងណាបងដល់ជំរឿនចុងក្រោយគឺពួកខ្ញុំនាំគ្នាប្តឹងទៅសាលាការហើយឲ្យខាងច្បាប់គាត់ដោះស្រាយវិញអញ្ចឹងណាបង
អ្នកស្រីស្រីលៃហွန်ដែលអង្គការទិញដីលោកខ្ចូលពីក្រុមហ៊ុន WCC ស្ថិតនៅភូមិតាំងពូនឃុំពៀមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យក្នុងតម្លៃ 3,600 ដុល្លារបាននិយាយថាក្រោយពីគាត់បានបង់ផ្ដាច់ភ្លាមក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថានឹងចេញថ្លង់រឿងជូនគាត់ក្នុងរយៈពេល4ទៅ6ខែខាងមុខប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយក្រុមហ៊ុនមិនបានចេញថ្លង់រឿងតាមកិច្ចសន្យាទិញលក់នោះទេហើយថែមទាំងកិច្ចវេះមិនដោះស្រាយទៀតផងការនៅនេះអ្នកស្រីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីការពារក្តីជូនជនក្រីក្រជួយរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគេផង
ទៀមទាទី1ក៏យើងទៀមទាលុយដែលយើងទិញហ្នឹង1.3ត្រឡប់មកវិញពួកខ្ញុំទិញរយៈពេល1ឆ្នាំជាងហើយពួកខ្ញុំនឹងរកខាងមេធាវីរកអីទៀតបងខ្ញុំរកខាងមេធាវីជួយជនក្រីក្ររបស់សម្ដេចពុកដើម្បីជួយ
វីអូឌីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកច័ន្ទសុគន្ធម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន WCC បានទេនៅថ្ងៃនេះដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងត្រូវបានចាច់ផ្ដាច់ទៅវិញអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុនសុវណ្ណរិទ្ធលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការទិញលក់ដីខ្ចលនេះដាក់លិខិតទៅខេត្តដើម្បីលោកចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ឥឡូវយើងកំពុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយដំណោះហើយនេះណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាបងមានសំណងមួយដាក់ព្រៀងទៀតមកបាទទៅឲ្យទៅលិខិតមួយថាគ្រប់ជូនអាដាមដាក់ការដើម្បីទូទាត់ស្អីអីមកណាចាំឲ្យសារអបណ្ណគាត់មកខ្ញុំឲ្យត្រង់តែទទួលបន្ទុកដោះស្រាយតាមក្រុងសុខ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតជំរុញទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវកោះហៅភាគីក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញដីខ្ចលមកសួរនាំជុំវិញករណីនេះ
ទីមួយគឺខាយន្តការដោះស្រាយនឹងតាមក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងគណៈកម្មការសុខយុតិស្រុកណាខែថ្ងៃមកនេះអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយចំណុចដីឃ្លីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាដោះស្រាយមិនចេញទេអាហ្នឹងមានតែទៅតុលាការហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីអាហ្នឹងថាបានតែពាក់ព័ន្ធនឹងគឺមានសិទ្ធិអាចនឹងហៅក្រុមហ្នឹងទៅធ្វើការនៃសំណប់ស្រួលដោះស្រាយជាលក្ខណៈក្រៅប្រព័ន្ធហើយបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងទឹកប្រកបមែនអាហ្នឹងគឺថាគាត់ថាមានក្នុងការនៃចេញនៃការខុសផ្អាកនៃអាជីវកម្មគាត់ទៅណាដើម្បីរំចាំមកដោះស្រាយជួយជីវរដ្ឋហើយតែអញ្ចឹងដែរមក
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនោះក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញដីបង់រំលោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជៀសវាងជួបបញ្ហាប្រឈមនិងទិញចំក្រុមហ៊ុនលក់ដីខ្ចលជាដើមពលរដ្ឋរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាដីដែលពួកគេទិញស្ថិតនៅក្នុងភូមិទឹកល្អឃុំទឹកហួតស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានក្រុមហ៊ុន WCC ក្រុមពុះលោសម្រាប់លក់ចំនួន140លោចំណែកឯដីស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាំងពូនឃុំពៀមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលក្រុមហ៊ុន WCC ក្រុមពុះលោលក់នោះមានចំនួនប្រមាណជា100លោ
អលនេជទីមិត្រីក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានរុះរើតំណែងអភិបាលខេត្តមួយចំណែកមួយចំនួនពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនោះប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមនៅឯស្រុកក្រុមកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃច្រើនឆ្នាំមកនេះអះអាងថាពួកគេនឹងគ្រោងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញចំនួនដីធ្លីនិងបញ្ហាបឹងធម្មជាតិមួយចំនួននៅតំបន់នោះ តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរបានអះអាងថាពួកគេនឹងចុះស៊ើបអង្កេតករណីនេះបើមានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រាំតិសេងរាយការណ៍បន្ថែម
ក្នុងនៃប្រជាសាស្ត្រកំពុងលោពីងកំពុងត្រៀមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្នើទៅកាន់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្មីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងដាក់ដីបឹងក្នុងសហគមន៍ជាតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ទុកជាសម្បត្តិរួមនិងដើម្បីការពារការកាត់លួចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកស្ងួនញៀនតំណាងប្រជាសាស្ត្រកំពង់មួយរូបបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះថាលោកកំពុងរៀបចំឯកសារនិងប្រមូលស្នាមមេដៃពីពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដាក់ទៅអភិបាលខេត្តថ្មីលោកស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីឲ្យលោកជួយរកយុត្តិធម៌ក្នុងវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុននិងដាក់ដីបឹងធម្មជាតិរបស់សង្គមឲ្យពួកគេអភិរក្សនិងអាស្រ័យផលលោកថាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីសង្គមភូមិលោពីងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC លើដីទំហំជា180เฮកតាបានបន្តអូសបន្លាយជិត20ឆ្នាំមកហើយហើយប្រជាសង្គមដែលបានចូលរួមតវ៉ាត្រូវបានចោទប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ក្រោមការគប់គិតគ្នាជាប្រព័ន្ធលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលខេត្តថ្មីនឹងដោះស្រាយករណីដីធ្លីរបស់ខ្ញុំផងនិងរឿងបឹងផងគាត់នឹងជួយអន្តរាគមន៍យើងហ្នឹងព្រោះបើសិនណាគាត់ឈលលើគោកឈលលើគោការមួយដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មិនលំអៀងដែលគាត់ឆ្លងប្រជារាស្ត្រគាត់មិនឆ្លងក្រុមហ៊ុនតែបើសិនណាគាត់មិនឈលលើគោការត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឈលតែលើក្រុមហ៊ុនទេសួរអបាខេតបាត់ក៏ដោះស្រាយដីធ្លីនោះចេញដែរ
ប្រព័ន្ធដំណើរបន្តថាប្រជាសង្គមខ្លះបានបាត់បង់ផ្ទះដីស្រែនិងដីព្រៃធ្លាប់អាស្រ័យផលក្រោមការរំលោភយកពីក្រុមហ៊ុនតាំងពីឆ្នាំ2008មករហូតដល់បច្ចុប្បន្នពួកគេប្រមាណ60គ្រួសារកំពុងបន្តជាប់ក្នុងចំនួននេះនៅឡើយគណៈដីបងសង្គមជាង47ហិកតាដែលជាប្រភពធនធានត្រីខ្សែខ្សងដល់ដីដាំបន្លែបង្ការផ្សេងៗក៏កំពុងរងការគំរាមកំហែងជីកនិងចាក់លុបផងដែរដំណាងប្រជាសង្គមដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររំនេះបន្តទៀតថាពួកគេបានស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដាក់បងក្នុងតំបន់អភិរក្សនិងស្ដារនិងធ្វើទំនុកទុកទឹកស្តុកទុកប្រើប្រាស់តែត្រូវមេភូមិលោពីងភូមិសំរោងនិងភូមិសូវងបដិសេធហើយចុងក្រោយដែលភូមិបៃចិត្តាប្រមោសនាមិដៃពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងការស្ដារបឹងដោយជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនកូនលោកថៃស៊ីដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានរំលោភយកដីពួកគាត់ទៅវិញលោកបន្តថាលោកមិនជំទាស់នឹងផែនការនេះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធគម្រោងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាពីដំណាភាពជាវិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសង្វងមួយរូបដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការគឺអ្នកស្រីសុំផុនថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងចូលរួមដឹកមេដៃដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌លើបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC និងជួយរក្សាបឹងធម្មជាតិក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិដទៃទៀតក៏កំពុងបារម្ភពីការបាត់បង់បឹងធម្មជាតិរបស់សហគមន៍ផងដែរបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចង់ប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគ្រប់គ្រងឋានៈអ្នកស្រីតែងអាស្រ័យផលស្រីខ្ចៅខ្ចងនិងបន្លាយជាដើមនៅរដូវវស្សាទោះមិនមានដីស្រែឬដីចំការក្បែរបឹងក្តីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រុនសមរិទ្ធីលើកឡើងថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងទទួលយកសំណើរបស់ប្រជាសហគមន៍ហើយនឹងចាប់ក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុកដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយប្រធានភូមិលោពៀងលោកដឹកប៊ុនហេងចានចោលការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចោទអាជ្ញាធរថាគប់គិតលក់ដីបឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកថាលោកមានទាំងឯកសារបញ្ជាក់ពីគម្រោងស្ដារបឹងបើសិនជាពលរដ្ឋចង់ពិនិត្យលោកថ្លែងថា
អត់មានអីប៉ះពាល់ទេបឹងដែលយើងបន្ទ្រោះនៃការស្ដារនេះយើងទុកនៅកែននៃបឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលបង្កើតកសិកម្មយ៉ាងធ្វើត្រូវទាំងដាំបន្លែឲ្យគាត់បានអាស្រ័យផលរហូតយ៉ាងហ្នឹងណាយើងកំជួយគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងហើយផ្ទៃបឹងវិញមិនមែន24ហិកតាទេវាធំជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងបីភូមិអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់អាស្រ័យផលទៅផ្ទៃបឹងដែលមានប្រមាណទុកឲ្យយកទឹកនឹងគ្រប់ប្រាំងគ្រប់ប្រការសត្វទៀតណានឹងបង្កបង្កើនផលផ្នែកកសិកម្មផង
ចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021 អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញលិខិតសម្រាប់បង្កើតក្រុមការងារដោះស្រាយដំណោះនិងសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានអភិបាលរងតាមស្រុកនីមួយៗជាប្រធានសម្រាប់ទទួលពីបណ្ដឹងពីនិតនិងរៀបចំវេទិកាជជែកដោះស្រាយជាមួយភាគីដំណោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយយកលំនាំតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ថ្មីលោកម៉ៅធននិន
បាទលោកនេះជាទីមត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះបានឲ្យដឹងថាប្រជាកសិករមួយក្រុមនៅខេត្តមួយជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចុះតម្លៃជីដើម្បីកុំឲ្យមុខរបររបស់ពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលការអំពាវនាវនេះខណៈដែលពួកគេអះអាងថាតម្លៃជីបានហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមទៅនឹងការពិបាករកប្រាក់សងទៅធនាគារកញ្ញាប៉ាសុខេងរីកាបន្ថែមព័ត៌មាននេះ
កសិករធ្វើស្រែនិងដាំបន្លែនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍បញ្ចុះតម្លៃជីកសិកម្មនិងប្រេងសាំងខណៈពួកគាត់បារម្ភថាប្រសិនបើតម្លៃជីនិងប្រេងសាំងឡើងថ្លៃឥតឈប់ឈរទៀតពលរដ្ឋអាចនឹងជំពាក់បំណុលចិនវ៉ាន់កោនិងមិនមានកម្លាំងចិត្តប្រកបរបរកសិកម្មទៀតឡើយកសិកររស់នៅស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងលោកសំសុខគង់មានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះថាតម្លៃជីកសិកម្មនិងប្រេងសាំងបានហក់ឡើងខ្ពស់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការធ្វើកសិកម្មរបស់កសិករលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នតម្លៃផលិតផលទាំងនោះបានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុករហូតដល់ជាង150,000រៀលក្នុងមួយបេខណៈឆ្នាំមុនតម្លៃត្រឹម120,000រៀលឬក្រោម100,000តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយបេ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកផ្លែហ្នឹងនឹងប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនព្រោះថាមានខនផ្សេងអីមានតែទៅទេតែទេវកាហ្នឹងដល់យើងធ្វើទៅវាអត់ចំណេញមានធ្វើអីមានតែទុកដីផ្លែចោលទៅធ្វើសំណងសំណពោឲ្យព្រេងញ៉ៃជីហ្នឹងមានធ្លាក់ផ្លែតិចមកឲ្យកសិករហ្នឹងបាននៅធ្វើតែអពតិដល់អញ្ចឹងរត់ចោលដីផ្លែអស់ហើយ
កសិករធ្វើស្រែនៅស្រុកពីរៀងមួយរូបទៀតអ្នកស្រីពូថនថ្លែងថាបើជីចុះថោកជាងនេះគាត់នឹងបានផលចំណេញខ្លះខណៈតម្លៃស្រូវលក់បានត្រឹមតែ800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអ្នកស្រីថាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីរស់នៅតម្លៃជីមួយបេតែ8ទៅ90,000រៀលប៉ុណ្ណោះតែបច្ចុប្បន្នហក់ឡើងដល់180,000រៀលហើយអ្នកស្រីត្រូវបង់ការប្រាក់សម្រាប់ការបណ្ដាក់ទុនឬជំពាក់គេពលគឺដល់ពេលបានផលស្រូវទើបគិតប្រាក់សរុបសងគេវិញ
ម្ដងនោះ410 3អីឯងដងយើងមិនបាច់ម្ដងទេណាបាច់ពីរដងត្រូវនៅទីតូចបាច់ផ្សាដល់ត្រូវយើងចិត្តធ្វើដើមយើងបាច់ផ្សាទៀតព្រោះអីមែនហ្នឹងស្ដឹងមានលុយណាយើងទិញយើងទៅជឿគេប្រដាក់គេយកមកហូចថ្លៃរត់តបានត្រូវនោះបានយើងទេស្ទាត់ឲ្យគេវិញរួមណាតាទុយគេផងឲ្យណាគេថ្លៃផងបងធ្វើមកឃើញទៅណាគឺយើងត្រូវទៅធ្វើឲ្យបានអីចាយបានអីហូប
កសិករធ្វើស្រែនៅខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីប៊ុនកំឡាស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះតម្លៃសាំងនិងជីហើយបង្កើនតម្លៃស្រូវឲ្យបានសមរម្យខណៈបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីលក់ស្រូវបានតម្លៃប្រមាណ1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមកសិកររូបនេះបារម្ភថាគ្រួសារគាត់អាចនឹងត្រូវជំពាក់បំណុលគេបន្ថែមទៀតស្បិតចំណាយដើមទុនផលិតច្រើនពិសេសប្រេងសាំងនិងជីកសិកម្មចេះតែឡើងថ្លៃប៉ុន្តែនៅពេលលក់ផលិតផលកសិកម្មបានតម្លៃទៀតទៅវិញ
ព្រោះមុនយើងទិញតែ15,000 80,000ឥឡូវឡើងជាង100,000គេមានប៉ះពាល់តែជីវភាពខ្ញុំទេប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាជនរបស់ពេលចូលបានដល់ពេលលក់ឈ្មោះកណ្ដាលវាបញ្ចុះតម្លៃព្រោះយើងអត់មានរាប់ទិញនោះ
ចា
ឈ្មោះកណ្ដាលវាបញ្ចុះតម្លៃចាហើយដល់ពេលយើងលក់បានតិចតួចយើងដោះស្រាយទៅផ្នែកជីអត់ត្រង់ចាដល់ពេលយើងទុកហូបទិញតួចទៅដល់ពេលដល់ផែព្រោះទៀតវាខ្វះអាពូព្រោះនោះទៀតចុះអស់ហើយ
VOD មិនអាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃបានទេនៅថ្ងៃនេះចំណាយអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកស្រីវុធីសូមមិនបកស្រាយបញ្ហានេះឡើយ
សូមចូលទៅមើលពេករបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ចូលរឿងនេះអស់ហើយណារ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសុខុនបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដោយពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលជីនិងថ្នាំកសិកម្មនៅកម្ពុជាបន្តឡើងថ្លៃខ្ពស់គឺដោយសារបណ្ដាប្រទេសផលិតថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មនាំចេញមានបញ្ហារអាក់រអួលផ្នែកផលិតកម្មលើពីនេះលោកថាវត្ថុធាតុដើមមានការខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសផលិតធំៗដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសអារ៉ាប់ លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាការចំណាយលើការរៀបចំវិច្ឆ័យឡើងវិញក៏ជាបន្ទុកមួយទៀតដែលត្រូវការសម្បកវិច្ឆ័យរបស់គុំជាភាសាខ្មែរជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ជីថ្នាំកសិកម្មមួយចំនួនធំមិនបានទៅទិញដោយរោងចក្រផលិតផ្ទាល់ដោយទិញតាមរយៈឈ្មួញកណ្ដាលជាហេតុធ្វើឲ្យជីនិងថ្នាំកសិកម្មថ្លៃជាងតម្លៃនៅរោងចក្រផលិតជាមួយគ្នានេះលោកថាតម្រូវការជីកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកក៏មានការកើនឡើងច្រើនដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាទីប្រឹក្សាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាសេដាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាថ្លែងថាជីនិងប្រេងសាំងឡើងថ្លៃមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅកសិករទេតែប៉ះជាប្រព័ន្ធដោយថាបើកសិករមានបញ្ហារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិនេះផងដែរ
កសិករយើងត្រូវមានសិទ្ធិទីអរអរអររដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ហ្នឹងគាត់ជាអញ្ចឹងបានទទួលយើងសួរថាតើកម្មជាត្រូវការគសួងកសិកម្មត្រូវការគសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវការគសួងពាណិជ្ជកម្មទឹកអីពិសេសគសួងកសិកម្មយកមកធ្វើអីមិនបានកាត់ខោជួយយើងមូលនឹងដាក់មកអ្វីជាមុខជំនួយទូទៅទីកតាបកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងការជួយដល់កសិករយើងតែយើងកសិករយើងត្រូវចោះជាជំនួយក្នុងឆ្នាំហើយយើងទៀងទាត់ឲ្យគាត់ថាមកនោះបង្ហាញពីគោលនយោបាយពីធានការជាក់លាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការលំបាកកសិករនោះ
ប្រធាននឹងជាសហស្ថាបនិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍កាត់គូបន្ថយពន្ធសម្រាប់សម្ភារៈនិងជីកសិកម្មនិងត្រូវកាត់គូរកទីផ្សារសមរម្យជូនកសិករជៀសវាងជួបបញ្ហាប្រឈមនាពេលអនាគត
បើមិនជារដ្ឋាភិបាលបាច់ដោះស្រាយបញ្ហាជួយលើបញ្ហាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងតម្លៃទីផ្សារសមរម្យសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយមិនជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈឬក៏សម្ភារៈឬក៏ជីកសិកម្មទេពីបាត់បញ្ហាវិស័យកសិកម្មនឹងអាចប្រឈមដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើគាត់បោះបង់ចោលនៅមុខរបរនឹងជា
បាទលោកនាយកទីមិត្តកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបានយំសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា